Le magazine parlant de l'environnement.
Niko ina bembaga uya ira kafo koni bara indabora katomi yandugu konona jia kosobe aninga ke sababu ye kabara di madoma Musa Sanogo alebe bara ke projet Welt Inger Wilfla
Français nous amoku labo akuni journée internationale de l'environnement donc a initié de s'en faire ka français nous labo parce que ni tomi ira tuku konna jate mine asemenama atison jibi fambe envahi odokoso a initié pour que kaseka du konna foncier nuno ka becture jeune biduru oui sara dongodo kema woro mais barayere akuntala bisé clé mwa ananima tricycle mo ngamba moto taxi ayo de nani nyini donc jeune babo oluba che katana e depo de déversement dola
Simon Kone, ale Tominyan commune maire ka dangan flanay. Ale hakil na info kosobe. Aka fola, ko Tominyan commune nyema o koni tchesirile no kosobe, ka wulwulu bela jelen nabo. Simon Kone, Tominyan maire ka dangan flana. Wa, ale de ka baranye shinembe sigida je alima.
En cette approche d'hivernage, chaque hivernage.
Sans ou sans, quand niveau befa, wajibe tchenike, ou l'année ni barasuku nubeke, ou kan yon kosebe, ni hakle na yon bora andela, nga meri kelen tseka barake, ou de la an yon demen yini, WHHF, ou la sa ou kaseka an demen seben, sa ou nyan bara ou tagabolo kan, to miyan dugu kono, ou yon an demen ou srakan, ou la mega ko bela jenike, ou la sa nyaman ou kaseka bo fonse diga ou kono nana.
Correctement se fait, et qu'on puisse curer tous ces carnivaux.
Talahata Touré, ale Tominyan, chef de service d'assainissement. Ale fene hakilina info kosobe. Waka nafaka bon.
Hakilina nyuman dedo. Miyan demekake, ay hakilina nyuman barake. Parce que barin, afangan tan la. Bon, Mali, constitution ere konana la. Assainissement environnement bala. Halbi ami demen yine aufe. Parce que ambe yoromina, na deme djekulma faranka, afangan tise.
Aywa sa minye to minyaka uyere machamande bora kuka nimisi wasa ira kakeni ni mbara uye. Ukafola kuka uluulu ukonona ulabo ni wati na kukonyu mambado sabula kabe mau kisi jika chienima. Nisa nana.
Peni ajela yon kusebe. Pasa wangkishi kasara uma. Kasara jibe inapo samyebe kana. Ni samyebe na don jibi siga buya. Ni kanvu ni umobo. Jibu do angan sigi dawla
nubu tega nge sanu sanu bi jonyo kujugun abanki si fen chama toroma parce san chama jibu na ya bikin nge ka sabe ke kanivu en pochon onyina nu ya botan ni sanana alhamdulillah mi lafiya nyina ni Allah sona jaran yere de vraiment wala mbu fo vraiment
ni sambu yana abisega ni ni mawodoro jibu do so kono abisega fen chama chenwa don ore ajan ku sabe
to minyan service du développement social et de l'économie solidaire o fene ya ira ka fo kana fa ba de bese duguima wa anyema uko ko lutche sirlendo ningani mbarain ke baga usen Ramadan. Soma Diara, Alebe Barake, Tominyan, service du développement social et de l'économie solidaire Tchakeda Kononana.
Anga partenaire mando e WHHC. Kabini Barain Daminena ou Siram Kafo Wafe Kana ni projet ke anfea noe ka anga fosu labo ka konye ou ye barachaman ka anfea. Projet mba anga genesi fanasimdo baraina. Donc ni kanivu mbora bina ke sababuye anga sigida be sanya anga ju beteme uteme chugola donc ban kisi inondation ma aban kisi banajuguma
ala meba auka donc afo ko kabini sans bafla anitani fla watila ko tominya wulwulu konona umalabo sigida la moko kafola ninde be dansige anga bijemkana parlons de l'environnement omina bena Ousmane Nyalibulife ani studio tamanika correspondant fe tominya isiaka kulibali au niche akatlo majola au kambe doa kumwere.